Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jiný hrníček.
I když to tak zatím podle počasí moc nevypadá, tak jaro je tady a s ním přicházejí i noční můry všech alergiků. V Česku trpí nějakou formou alergie více než třetina lidí. Nejčastěji se jedná o pyl, roztoče a prach. V současnosti je v plném proudu pilová sezóna a pak nastoupí trávy. O tom, jak s alergiemi bojovat, si v podcastu Jiný hrníček budeme povídat se zástupkyní primářky Ústavu imunologie a mikrobiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která ve zdejší ambulanci pracuje už od roku 2001. Vítám zde lékařku Jitku Petanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak paní doktorko, ty alergie, já jsem z toho celá nervózní, protože já nemám vůbec pocit, že by něco kvetlo. Ale všichni kolem mě začínají pšíkat, tak se bojím, aby to nebyl koronavirus. Je to skutečně alergie, alergické období?
Je to tak. Pilová sezóna, která je spojena s alergickými obtížemi, jak jste řekla, třetiny našich populace, tak už začala. Začala už v únoru, takže je to už několik týdnů, dokonce měsíců trvající sezóna, která začala zpočátku nenápadně a souvisí to vždycky ta pilová sezóna s tím, jaké je počasí, hlavně především teploty. A pokud teploty kolísají, tak kolísá potom i množství alergenů, které se uvolňují z pilových zrn. Protože ta pilová zrna se uvolňují v závislosti na teplotě z těch zdrojů, kterými mohou být stromy nebo trávy.
To znamená, ale čím je teplejší počasí, tím se teda víc spíš pšíká.
Přesně tak, je to o to horší, protože oteplování, i to normální, i to běžné v rámci změny sezóny od zimy směrem k jaru a následně k létu, je spojeno s tím, že se uvolňuje více pilů. Postupně, jak nakvétají rostliny, tak nejdřív to začíná těmi stromy a následně potom travami a pak se přidávají ještě byliny. Ale také se zvyšuje množství těch pilových zrn, které se uvolňují v důsledku globálního oteplování. A to je jeden z možných faktorů, který nám zhoršuje v současnosti to procento populace, která má tyto potíže.
Víte co, já totiž narážím na to, že já mám pořád jako téměř zimní bundu na sobě, takže já prostě jsem fakt nervózní, když ty tramvají všichni začnou takový to pšk, pšk, tak si říkám, že oni mají určitě koronavirus, teď se zrušily ty roušky, takže mám být v klidu.
Můžete být v klidu. Největší problém pro ty naše pacienty byl zhruba v tom roce 2020, kdy začínala epidemie koronaviru, kdy naši pacienti, kteří mají ty potíže, které jste jmenovala, kýchání, rýmu, ale také někdy můžou kašlat. To pokašlávání především u těch ať už lehkých nebo i těžších astmatiků je také spojeno s těmi expozicemi, těm pilovým alergenům, tak měli velké obavy v tom, jak vůbec se dostanou k nám na kontrolu ve chvíli, kdy nastoupí do prostředků veřejné dopravy a budou najednou osočeni tím, že by mohli mít koronavirus a že vlastně jsou tedy neodhalení a mohou ho rozšiřovat. Takže je to velice nepříjemné, ale teď právě, jako jak ty teploty se hrozně moc mění. Jeden týden jsou vysoké teploty, další týden nízké, tak se podle našich dostupných zdrojů, které monitorují množství uvolňovaných pilových zrn do ovzduší, můžeme podívat na to, že to přesně koreluje tedy s těmi teplotami a ta závislost s těmi obtížemi je opravdu na ně přímo vázaná.
No a víte, co mě ještě zaujalo? Já jako vlastně neznám nikoho, kdo by na něco nebyl alergický. Tady jsme si řekli, že teda to je třetina obyvatelstva. Já vůbec nechápu, jako proč, jako z jakého důvodu prostě ty alergie jako vůbec máme. Dítě to už takhle strašně obtěžující. Každý máme, buď to teda diabetes, něco, štítnou žlázu a ještě do toho ty alergie. Kde se to jako v tom člověku vezme? Kdo je předurčený pro jakou alergii?
Alergie by mohla být pokládána za civilizační nemoc, protože ty faktory vnějšího prostředí, znečištění ovzduší, výfukovými plyny, kouření, naše zlozvyky, přílišná konzervace potravin, využívání nadbytečných antibiotik, tohle všechno může přispívat k tomu, že ten imunitní systém se přenastaví. Dojde k určité nerovnováze mezi některými součástmi a to umožní rozvoj alergického zánětu. Ale tohle všechno ještě na pozadí navíc genetiky.
No a to je právě ono. Já jsem si totiž říkala, že alergie vzniká jakoby už v dětství. A teď vlastně tím, jak říkáte, no ale v dětství člověk nekouří, jo, takže nebo a taky stoustne třeba až časem, a takže ta obezita jakože, že teda vyvolá něco. Takže jak to je v České republice nějak procentuálně? Kolik těch dětí se už narodí s nějakou alergií, že třeba se na to přijde, jak ty maminky zkoušejí ty různý potraviny a kolik lidí prostě si to vlastně udělá samo svým životním stylem nebo tím prostředím, ve kterém žijou.
Tím prostředím samotným by vyvolat alergie nešlo. To opravdu nejde jednoznačně, protože musí tam být určitá dispozice, protože nejčastější typy alergie jsou takzvané IgE mediované. To znamená, že produkujeme protilátku, která se nazývá IgE imunoglobulín, a ta spouští potom následně uvolnění mediátoru toho alergického zánětu z buněk, které se v tom alergickém zánětu uplatňují, a tohle je ten nejčastější typ třeba té pilové alergie, ale některé typy lékových alergií nebo potravinových alergií mohou probíhat úplně stejně. U těch dětí je to častěji, že se objevuje nejdříve ne ta rýma nebo kýchání, ale atopická dermatitida.
Tu jsem měla.
Tak, kožní projevy, které bývají u těch malých dětí záhy po narození a nebývají spojené přímo vždycky u všech dětí s alergií jako takovou, ale někdy to může být intolerance bílkoviny kravského mléka. No a tady je obrovská výhoda. Většinou tady ty příznaky vymizí, pokud jsou spojeny tedy s nějakými potravinami, které zhoršují ty kožní projevy, do 3 let bývá u většiny dětí pokoj. Vy jste se ptala na procenta. Hmm. Takže nějaké studie, které byly dělané, uváděly, že ta genetická predispozice k tomu, abychom měli ten alergický zánět spouštěný tou IgE protilátkou, tak má zhruba nějakých 30 až 40% obyvatelstva. To platí pro všechny státy zhruba stejně. Předpokládáme, protože tam je genetický jaksi podklad pro tuto schopnost, úžasná schopnost, teda nevyužitelná, i když všechno v imunitě je užitelné a využitelné. I fyziologicky, to znamená přirozeně v protiinfekční obraně. I ty IgE protilátky a s nimi eozinofily. Kdybychom je neměli, tak se nezbavíme parazitů třeba. Takže ti parazité původně byli tím cílem, na které se zaměřovaly tyto mechanismy, které v současnosti, protože jim chybí ty parazitární podněty, tak si našli něco jiného, našli si ty alergeny. Ale abych se vrátila zpátky k těm procentům, tak ta genetická dispozice se předpokládá, že bude narůstat a za dalších 20 let, to znamená zhruba v polovině tohoto století, bude už 50% lidí mít dispozici k tomu, aby produkovali víc tady toho imunoglobulínu IgE a tím pádem měli šanci na to, že pokud v průběhu svého života od narození až do smrti kdykoliv někdy potkají alergeny, na které mohou reagovat zase díky té genetické predispozici a chybě v rozpoznávání těch alergenů jako potenciálního rizika, tak v tu chvíli se u nich ten alergický projev klidně může dostavit. Ale většinou potom to bývá v tom pozdějším věku už ne ta dermatitida, ale pak se tam objevují u těch dětí v předškolním věku jako dominantní spíš ta alergická rýma nebo se spojená se zánětem očí, kdy hovoříme o konjunktivitidě, takže rinokonjunktivitida. Do toho se může přidávat ještě astma. No a nezmínila jsem, že u těch malých dětí ještě než nastoupí tady ty projevy, které postihují zánětem horní cesty dýchací, tak ještě tam bývají někdy průjmy, to znamená postižení trávicího traktu. A to je často spojené s těmi potravinovými alergiemi.
No ale vy jste teď řekla, že za nějakých 20 let to bude ještě horší, než je to teď. A je to tím, že taky jsem si říkala, že třeba dřív ty maminky nás prostě šouply na dvorek a tam jsme vokusovali žížaly a vyjedli písek a byli jsme vesměs jako imunní vůči všemu. A dneska to tak není. Dneska ty maminky jsou takové příliš opečovávají ty svoje miminka. Tak jestli to není tím, že potom jako oni se nějak na nějakém táboře sejdou, třeba já nevím, omylem někde s nějakou špínou a hned z toho mají nějakou alergii. Je to
ta špína by jim nevadila. Ta špína naopak by byla podnětem pro jinou část imunitního systému, která nemá tu významnou úlohu v tom alergickém zánětu, ale naopak v tom protiinfekčním. No a u toho alergika, pokud není léčen adekvátně a není utlumena ta alergická reakce, tak je bohužel utlumena ta protiinfekční odpověď. Takže někdy se nám stává, že přijdou pacienti na naše ambulanci s doporučením, abychom vyloučili imunodeficienci, to znamená nějakou nedostatečnou imunitní funkci, protože ten pacient je opakovaně nemocný. Ale on je nemocný z toho důvodu, že je potlačena ta protiinfekční složka imunity. No a aby to nebylo tak strašné, já jsem řekla 50%, ale to je jenom ta předpokládaná procentuální vlastně jakoby hodnota, ale ne všichni pacienti za ten svůj život ten alergen opravdu skutečně potkají. Část z nich vůbec nikdy s alergenem do kontaktu nebo nějakým, který by u nich vyvolal ty konkrétní potíže, nikdy se nepotkají, nikdy nemají žádný problém, no ale to dává velkou šanci na to, že to procento těch pacientů, kteří potom mají i klinické projevy alergie, je mnohem nižší. A tam předpokládáme, že to bude zhruba těch 30 až 40%. I tedy v té následující době. Takže zatím, pokud bychom řekli třetina, 33%, tak se dostaneme třeba k těm 40%. nebo něco malinkato více. Uvidíme.
No ale stejně je to zajímavý, protože přesně někdo mi třeba řekne, já prostě mám alergii, mám, nevím, třeba na ty jahody nebo něco prostě, že fakt jako nemůže jíst. Ano. A přijde na to v průběhu toho života, protože se potom osypal. A mně se třeba jednou v životě stalo, že jsem se osypala po ananasu. A říkám, ježiš, a tak teď končí život, protože já nemůžu ananas. No ale to se stalo fakt jenom jednou jedinkrát. Od té doby ananasu jsem snědla podle mě celou plantáž a nic mi jako není. To se, jako co to je za projev jako toho těla?
Nejspíš to nebyla klasická potravinová alergie. To je diagnóza, která bývá podobně jako alergie na antibiotika strašně nadhodnocená. Většinou se tady uplatňují čistě chemické látky a chemické vlastnosti těch potravin. Tak ať už jsou to jahody, nebo ananas, nebo rajská jablka. Tak to jsou typy potravin, které podle stupně zralosti můžou i sami vyvolávat uvolnění histamínu. A histamín je jeden z těch mediátorů, který vede k rozvoji třeba kopřivkových projevů, což bývá u těch dětí častěji právě po jahodách. A nebo to mohou u dospělých lidí vyvolat potom ty, řeknu, exotičtější druhy potravin, hlavně druhy ovoce, jako jste zmínila, ananas. Takže to, že jste jeden netolerovala a na jeden jste zareagovala, možná byl přezrálý, tím pádem uvolňoval potom více histamínu následně po té konzumaci. A ty ostatní, které jste jedla potom později, už neměly tuto vlastnost, nebo naopak... Ne, že by se tam navodila tolerance, určitě to ne, to zase je mechanismus, který my někdy využíváme v rámci terapii, ale u těch potravin je to opravdu složitější a vždycky je nutné říci, jestli třeba tu potravinu jste konzumovala vy jediná sama, v jakém stavu byla, jestli byla opravdu čerstvá, jak byla vyzrála. Takže těch faktorů u těch potenciálních potravinových alergií, které musíme potom s pacienty rozkrývat, je opravdu velice mnoho.
To je strašně složitý. A teď mi ještě řekněte, mě hodně zarazilo, že děláte na ambulanci od roku 2001. To už je vlastně strašně moc let. A jako v tom jednom zaměstnání si myslím. No to je jedno, ale každopádně moje otázka zní, jaký jste viděla anomálie? Na co všechno? Třeba ty, s jakou alergií prostě ty lidi přišli? Co by mě v životě nenapadlo, že by na to někdo mohl být alergický?
Trošku jste mě zaskočila, ale vzpomněla jsem se na jednoho pacienta, který měl nejspíš alergie na složky piva.
Chudák.
Nepřišli jsme úplně na to, jako která část by to mohla být, ale například mohou být alergeny i součástí chmelu. Takže i ty chmelové šištice, tak z nich se může uvolňovat alergen, který následně může klidně toho pacienta alergizovat a následně vyvolat potíže. Mohou to být různé konzervační látky, které byly použity při zpracování a uchovávání toho piva. Mohlo to být i, my jsme vylučovali tenkrát u toho pacienta i celiakii, protože lepek je součástí většiny piv, pokud to nejsou bezlepková piva. Takže jsme měli připravené i to pivo v lednici, abychom udělali kožní testy a expoziční test a toho pacienta, jak si vědomně vystavili působení toho piva. Ale tam...
Takže šel opilej z té ambulance.
Nešel, stalo se mezi tím, měla přijít kontrola a i když jsem měla tu lahev označenou jménem a že je určena na testování pacienta, tak naše tehdy vrchní sestra asi v domněnce, že už se možná ty testy udělala nebo neudělala, nevím, ale ta lahev potom, když pacient zmizel, tak už té lednice nebyla. Takže bohužel testy nemohly být provedeny, ale tam navíc ještě bylo možné to, že u některých pacientů ty reakce na ty potraviny jsou ještě navíc vázány na předchozí fyzickou námahu.
Ježiš,
takže tam se
složitý.
To ještě kombinuje najednou s velkou pohyblivostí, fyzickou zátěží, to znamená zvýšením teploty tělesné a to dohromady potom tedy s tou nějakou potravinou může vyvolat třeba jenom rýmu, ale také třeba i astmatický záchvat. Takže je to někdy opravdu velice složité a já, když učíme studenty, tak já jim říkám, že pátrání v té alergologii po tom příčinem alergenu někdy je jednoduché, ale někdy to může být detektivní pátrání. A to třeba příkladem můžou být i pryskyřice, která se používá na výrobu kalafuny a může obtěžovat hráče smyčcov, který se jak se uplatňuje, byť sám je třeba dechař a hraje v nějakém symfonickém orchestru, tak mu může vadit tedy ta kalafuna, kterou používají vedle něj sedící smyčcáři.
To je neuvěřitelný.
Takže
to jste zažila tohle.
Ano, taky. A jako občas se stane, že jsou to vzácné výjimky nebo Kdy studentům uvádím příklad jednoho pacienta, který měl ale ne inhalační alergii, to znamená neměl ty projevy rýmy nebo astmatu, ale měl kontaktní vrážku na rukou, kterými zpracovával návnadu těstíčko, na které velice dobře chytal ryby. Ty ryby na to šly. A problém byl v tom, že jemu na ten kontakt vadila kukuřičná mouka. Jinak kukuřici mohl konzumovat v jakémkoliv způsobu zpracování. Vařenou, syrovou, nakládanou. Nikdy mu nevadila, ale vadila mu ta kukuřičná mouka. No a u něj byl klasický příklad v tom, jaký je základ té terapie. Pokud omezíme tu expozici, ten kontakt s tím alergenem, což se při té kontaktní alergii dá udělat jednoduše, tady ten pacient začal používat rukavice, tak se těch potíží zbavil. Ale u těch pilových alergií je tohle z toho horší, protože těžko se uzavřete do nějaké skleněné budovy, kde se které nebudete vůbec vycházet ven a kde budete žít jenom v klimatizaci.
To mě ještě napadá, spousta mužů se vymlouvá, že mají alergii na kondomy. Že je nechtějí používat, protože na to mají alergie. Prosím vás, tak pojďme si říct, existuje tady ta alergie, nebo fakt si vymýšle jenom?
Myslím, že bude vzácná. Bude vzácná. Kondom je připraven z latexu. Latex obsahuje přirozené, je to přirozená látka, ta původní, ten její jakosi zdroj, a obsahuje proteiny. A většina alergenů je proteinového charakteru. A tyto proteiny můžou vyvolávat ať už kontaktní alergii, takže mohou to být nejenom při kontaktu s kondomem, ale to by stejně mohlo postihovat i partnerky těchto mužů. Ve zdravotnictví zhruba 10% zdravotníků má alergickou reakci na latex, protože používá latexové rukavice, nebo dneska už se tedy nepoužívaly, dřív se používaly naprosto jako jediná alternativa. No a latex může vyvolávat ale i inhalační alergii. Takže ve chvíli, kdy se dřív opracovával, řeknu víc mechanicky, a nepoužívaly se ty rukavice jenom jednorázově, ale sterilizovaly se a přitom se používaly prostě opakované, to je ale před nějakými 40 roky, tak tam se uvolňovaly při tom manipulování s těmi latexovými rukavicemi i ty partikule, které se velice snadno daly vdechnout. A tím pádem zase jako inhalační typ alergenu vyvolávaly tu rinitidu, konjunktivitidu nebo astma.
Šílený. Ale teď si teda pojďme říct, že momentálně teda lidi a většina lidí spíše trpí na ty dýchací obtíže, co se týče pilů, prachu a těchto těch běžných věcí, co tady lítají prostě všude.
Když pomineme ty nejmenší děti, tak dominují určitě inhalační alergie. Vy jste je zmínila a kromě těch pilových to ještě můžou být roztočové alergeny.
Tak a teď co s tím? Jakoby já jediný, co znám, co vám dají na všechno, podle mě v lékárně je Zyrtec.
Existuje mnohem víc, ať už Zyrteku podobných molekul. Máme zhruba 5, nebo přesně máme v tuto chvíli tady na českém trhu dostupných 5, řeknu farmakologicky odlišných látek, které jsou zastoupené ať už v originálních preparátech nebo i v nějakých genericích, které můžeme u těch pacientů vyzkoušet. Vyzkoušet proto, protože dneska i v té alergologii funguje taková individualizovaná terapie, kdy pokud nefunguje jeden lék, tak zkusíme nějakou jinou molekulu a třeba je v tu chvíli jaksi úspěšnější. Také vybíráme ty léky tak, aby pacienta netlumily. Protože ta původní antihistaminika, která se užívala ještě před pár desítkami let, tak často měla i sedativní efekt. Aha. Na jednu stranu to bylo dobré, pokud ten pacient měl třeba kožní projevy a tak už ho svědila, což je takový ten průvodní jev, třeba i obyčejné kopřivky, kterou asi většina lidí zažila, tak ten sedativní efekt vlastně sklidnil tu reaktivitu i té kůže a ona v tu chvíli nebyla tak citlivá. Takže se pacient v klidu vyspal. Dneska dáváme přednost těm lékům, které jsou nesedativní, to znamená pacienta netlumí a neomezují ho potom v těch běžných aktivitách, kterým se chce věnovat a samozřejmě také v práci. Takže je to na volbě a těch léků je hodně. Určitě minimálně 2 molekuly, kromě toho Zyrteku, ještě ten patří do skupiny levocetirizínu a cetirizínu, tak existuje druhá molekula, která se jmenuje loratadin a desloratadin. Tak tyto 2 jsou zastoupené jako volně prodejné. Ale pak existují tedy ještě další molekuly, jako je bilastin nebo fexofenadin a ropatadin. Takže takhle jsem vyjmenovala všech těch 5 a z nich, pokud vidíte, tak ten výběr opravdu je velký, takže u toho každého pacienta můžeme volit konkrétní látku, která mu bude nejlépe sedět.
No jo, jenomže vy volíte konkrétní látku, která mu bude nejlépe sedět, ale já znám lidi, kteří řeknou, trošku smrkám zřejmě, je to pil, běžím si pro Zyrtec, takže my jsme tady doktoři sami sobě, jakože to nevím, jestli je úplně dobrý.
Je tam určité riziko, že zhruba u 20% pacientů, kteří mají jenom ty projevy té rýmy, smrkání a kýchání, tak se může rozvinout astma. A to astma už není léčitelné tady tou samoléčbou nebo volně prodejnými léky, ale potřebuje přeci jen opravdu tu, řeknu, důslednější a důkladnější terapie. Tam se využívají inhalační kortikoidy jako protizánětlivý lék. Protože to astma, podobně jako ta alergická rýma, je také zánětem. A ten zánět opravdu bychom měli tlumit. Já už jsem zmínila na začátku, že pokud není ten alergik léčen, tak se zhoršuje i ta protiinfekční imunitní odpověď. A ty důsledky potom mohou být vlastně v komplikaci třeba právě opakovaných infekcí dýchacích cest. Neříkám přímo pneumonií, ale takových běžných bronchitid, které toho pacienta potom jaksi obtěžují častěji. A je dobré tedy i tu banální rýmu nenechávat jenom na té samoléčbě. Pokud se stane, že se každý rok objevuje zhruba ve stejném období, je vysoká pravděpodobnost, že bude souviset s nějakými pilovými alergeny, protože pro ně existuje vždycky to typické období, ta typická sezóna. Teď máme třeba období dominance břízy a břízových alergenů. Takže pokud by ten pacient měl každý nebo dva roky, tři roky po sobě opakovaně problémy teď v období dubna do poloviny května, tak je velká pravděpodobnost, že bude reagovat právě na tu břízu. A v tu chvíli se může obrátit na svého praktického lékaře. A ty další léky mu může předepsat buď to ten praktik, anebo mu dá doporučení potom na nějaké pracoviště alergologie, imunologie, kde se o něj potom postarají moji kolegové.
Tak a teď mi řekněte, je tady těch pracovišť dostatek? Protože co já vím, tak jsou velký čekačky na to se vůbec na alergologii dostat.
Je hodně. Většina soukromých pracovišť se věnuje spíše té alergologické problematice, ne té klinické imunologie. Ta je náročnější i z hlediska třeba nákladovosti, ale i v těch soukromých alergologických ambulancích ten pacient, pokud má třeba astma, tak jeho léčba sahá do až desítek tisíců korun, takže ty léky nejsou úplně levné. A ta kapacita bohužel je asi řeknu nedostatečná, byť by se to zdálo, že těch pracovišť je opravdu hodně, ale díky tomu nárostu těch pacientů a že díky tomu důvodu, že na astmatické záchvaty je naprosto minimální počet úmrtí pacientů, tak naši pacienti se mohou dožívat vysokého věku, pokud nemají žádné další jiné onemocnění. Ale alergie může klidně provázet i jiné, nejenom imunopatologické stavy. Mohou být někdy i u pacientů s jinými poruchami imunity, například imunodeficiencemi nebo autoimunitami, ale klidně také postihují pacienty právě třeba s onemocněním ledvin nebo jakýmkoliv jiným druhem nějaké základní nemoci.
Dobře, a když už se mi teda povede najít si alergologii v místě, kde chci a objednat se,
ano.
Co mě čeká a co mě nemine?
Čeká vás především podrobné vyspovídání, protože anamnestické údaje, to znamená to, co nám pacient řekne o svých potížích, o jejich trvání, o jejich charakteru, o době, kde se ty potíže objevují, jestli jsou na něco vázané a něco je zhoršuje, třeba nějaká potravina nebo pobyt někde, třeba mimo Prahu. Tak tohle všechno se snažíme z těch pacientů vlastně by získat a vytěžit je maximálně. Takže to je jedna velká část údajů. Ptáme se ale i na spoustu těch dalších onemocnění, protože třeba některé léky mohou modifikovat ty projevy a mohou je někdy zmírňovat, někdy naopak zhoršovat. Ptáme se na to, co ten pacient jí, jestli se nějakým potravinám vyhýbá, jestli drží nějaké dietní omezení a proč, z jakého důvodu. No a potom může následovat už potom vyšetření. A to vyšetření může být dělené na dvě části. Může to být především kožní test, který nám přinese velice rychle během 20 minut odpověď na to, jestli ten pacient proti vybraným alergenům, které můžeme používat v kožních testech, má ty IgE protilátky, to znamená ten nejčastější typ mechanismu, který pro tu alergii je tím jakoby vysoce frekventovaným a typickým. A nebo potom můžeme udělat i jiná vyšetření. A to už se týká vlastně vyšetření z krve, kdy toho pacienta pošleme na nějaké odběry krve a v laboratoři potom určíme, jaké metody by tam měly být použité a co by měly odhalit. Třeba počet eozinofilních buněk, což je jeden z typů bílých krvinek, které se uplatňují v té alergii.
No a teď by mě spíš zajímalo, tak jako na závěr, co byste vzkázala všem lidem, aby tohle vůbec nemuseli podstupovat, aby nepříkali, aby prostě můžou něco udělat pro to, aby se vyhli celoživotně nějaké alergii?
Základem léčby alergií je tedy omezení té expozice, to znamená chránit se proti vstupu alergenu. Není to úplně jednoduché. Nejde s tím, pokud máme genetickou predispozici, tak s tím neuděláme vůbec nic. Ale můžeme nějakým způsobem omezit to množství alergenů, které na nás mohou působit. Takže my dáváme doporučení našim pacientům třeba v tom, aby se v té sezóně, která už jim vadí, aby se pohybovali venku v hodinách, kdy tam není nejvyšší koncentrace, což bývá třeba v kolem poledních hodin, lepší jsou ty ranní a večerní hodiny nebo po dešti. Část pacientů sice může reagovat na vzdušné plísně, které se zvyšují po dešti, ale u pilových alergiků naopak ten déšť odplaví ta kvanta pilových zrn a v tu chvíli je pro ně lépe. No a co se týká třeba těch celoročních alergenů roztočových, tak máme spoustu různých doporučení, jak snížit množství exkretů v domácnosti častějším úklidem, snížením pokojové teploty a pokojové vlhkosti vzduchu, což těm alergenům roztočovým nebo roztočům samotným neprospívá, ale tomu pacientovi ano. No a potom je to určitě tedy obrátit se na ty odborníky a další doporučení získat tady od těch odborníků, to znamená od lékařů, a tu alergii, byť se zdá banální, tak přeci jen raději léčit, tak aby nedošlo k rozvoji nějakých dalších komplikací.
Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Není zač. Naschledanou.